Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits izsludinās administratīvi teritoriālās reformas likumu, neskatoties uz pašvaldību vadītāju pausto aicinājumu rīkoties pretēji. Presa konferencē valsts pirmā amatpersona žurnālistiem sacīja, ka reforma ir nepieciešama, lai varētu uzlabot pašvaldību jaudu, panākt, ka iedzīvotāji saņem kvalitatīvus un vienmērīgus pakalpojumus. Reforma ir visu iedzīvotāju interesēs un tā ir jāveic, tā uzskata prezidents. Prezidenta ieskatā administratīvi teritoriālā reforma noteiks Latvijas attīstību gadu 10 uz priekšu. Rīgā Pārdaugavā šorīt uz ielas sašauts vīrietis. Tā aģentūrai Leta apstiprināja valsts policijas preses pārstāve Ance Rozīte. Sākotnējā informācija liecina, ka kāda persona uz ielas ar pagaidām nenoskaidrotu ieroci sašauts cietušo, bet pēc tam aizbēg no notikuma vietas. Pat labam policija turpina darbu notikuma vietā. Policijā sākts krimināla process un tiek skaidrot notikušā apstākļi, tostarp nozieguma motīvs. Tāpat policija skaidro iespējamā šāvēja identitāti un atrašanās vietu. Valsts policija no 21. Līdz 25. Jūnijam pastiprināt uzraudzīs ceļu satiksmes drošību. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, policija kontrolēs to, vai transporta līdzekļu vadītāji neatrodas alkoholu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Policija aicina radinieks un draugus pievērst uzmanību tam, vai autovadītāji nesēž pie stūras reibumā. Papildus likumsargi sekos līdz vai tiek lietots drošības josts un bērnu sēdeklīši. Un vēl šorīt ūdens temperatūra Rīgas un Jūrmalas oficiālajās peldvietās bija no plus 14 līdz plus 23 grādiem. 9 rītā ūdens temperatūra Jūrmalā bija plus 18 grādi Bulduros, Dzinteros, Majoros un Dubultos, kā arī plus 19 Melužos un Jauņķemeros. Savukārt Vecāķos, Vakarbuļos un Daugavgrīvā ūdens temperatūra jūrā no rīta bija tikai plus 14 grādi. Daugavas peldvietās ūdens iesils līdz plus 19 grādiem, Ķīšezerā līdz 20 grādiem un Bābelītes ezerā līdz pat plus 23 grādiem. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.